ابراہیم اتھو جنوب دی طرف نیگیو دے ملخہ کو گیا تے قادس تے سور دے بشکار ٹھہر گیا، پر کچھ وقت جرار بچ بھی رہا۔ تے ابراہیم سن اپنی زنانی سارا دے حق وچ آخیا جے او مڑی پہنی تے جرار دے بادشاہ ابی ملک سن سارا کو بلوایا تے اپنے کول رکھ کے دا، پر راتی ابی ملک خواب وچ خدا کو دیکھیا تے خدا سن اس کو آخیا جے اے زنانی جنے والی تے اس کو کول رکھنے دی وجہ نال توڑے ہوتے تباہی آ جلسی، پر اس ویلے تانو ابھی ملک اس دے نیڑے نہ لگیا سا تے او سنا خیا اے خداوند کہ تو صادق قوم کو بھی مار سی، کیا جو سن آپ مکو آخیا ہے جے اے مڑی پہنے، اس سن بھی آخیا سا جے او مڑا پرا آئے، تے میں تاں پھر سچے دلا تے خالص نیتا نال ایک کیتا ہے۔ خدا سن خواب وچ اس کو آخیا جے ہاں میں جاندا جے تو سچے دلا نال ایک کیتا ہے، پر میں بھی تو کو ڈکدا جے تو مڑا گناہ نہ کریں، تے یہی وجہ سی جے میں تو کو اس نال ہاتھ نہیں لانا دیتا، ہون تو اس آدمیاں دی تریمت موڑ دے کیا جے او نبی ہے، تے او توڑے واسطے دعا کر سی تے تو جیندہ رہ سی، جے کدے تو اس کو نہ موڑ سی تے تو بھی تے توڑے سارے متعلقین بھی ضرور مر سن۔ تاں ابھی ملک سویلے اٹھیا تے اپنے سارے نوکراں کو بلایا تے انہاں کو ساری گلاں دس چھڑیاں، تے او سارے لوگ ڈر گئے تے ابھی ملک سن ابراہیم کو بلا کے آخیا جے تو دسا نال کے کیتا ہے، تے مڑے کولو توڑے نال کے قصور ہویا ہے جے تد مڑے اتے تے مڑی بادشاہی دے نیڑے ایک بڑا گناہ آن چھوڑیا، تد مڑے نال او کام کیتا ہے جڑا نہ کرنے دا آسا۔ ابھی ملک سن ابراہیم کو ای بھی آخیا جے تد کے سمجھ کے اے گل آخی، ابراہیم سن آخیا جے مڑا اے خیال آسا جی اس جئی وچ خدا دا خوف بالکل نہ ہو سی تے لوگ مکو مڑی زنانی دی وجہ تو مار چھوڑ سن، تے او حقیقت مڑی بہن بھی اے کیا جے او مڑے پیو دی دھیے پر مڑی ماؤ دی تھی نہیں، پھر بھی او مڑی زنانی، تے جس ویلے خدا سن مکو مڑے پیو دے کہارو کٹ چھوڑیا تے پھر میں زنانی کو آخیا اے تڑی مہربانی ہو سی جی جتھے بھی اسی جلاں تو مڑے حقہ وچ آخیں جی اے مڑا پرا ہے۔ تاں ابھی ملک سن بھیڑاں بکریاں تے گائیاں دان تے نوکر نوکرانیاں یہ سارا کچھ ابراہیم کو دیتا تے اس کو اس کی زنانی سارا بھی موڑ دیتی۔ پھر ابھی ملک سن آخیا جے دیکھ مڑا ملک توڑے سامنے جتھے توڑا دل آخت ہے رہ۔ پھر ابھی ملک سن سارا کو آخیا دیکھ میں توڑے پرہا کو چاندی دے ہزار سکے سارے دے سامنے دینا جڑے توڑے نال ہیں، تو مکمل طورا تے ان سارے دے سامنے بعزت تے پاک صاف ہیں۔ پھر ابراہیم سن خدا اگے دعا کیتی تو خدا سن ابھی ملک تے اس دی زنانی تے اس دیا نوکرانیاں کو شفا دیتی تے انہاں دی اولاد جمنے لگی۔ کیا جو خداوند سن ابراہیم دی زنانی سارا دے کیتے ابھی ملک تے کہرا دیاں ساریاں کڑیاں دا رحم بند کر چھوڑیا سا۔ پھر خداوند سن جس طرح آخیا سا سارا تے نظر کیتی تو خداوند دے وعدے دے مطابق سارا حملہ ہو گئی، تے ابراہیم کولو اس دی بڑی عمری وچ خدا دے مقرر کیتے دے وقت تے پتر جمیا، تے ابراہیم سن اپنے اس پترے دا نام جڑا سارا کولو جمیا سا اسحاق جنی او ہستا رکھیا۔ پھر ابراہیم سن خدا دے آخنے دے مطابق اپنے پترا اسحاق دیاں سنتیاں اس ویلے کیتیاں جس ویلے وہ اٹھان دیاڑیاں دا ہویا، تے جس ویلے اس دا پتر اسحاق جمیا اس ویلے ابراہیم سوئے سالے دا سا، تے سارا سن آخیا جے خدا سن مکو ہسایا ہے تے سارے سننے والے بھی مڑے نال ہسن، تے ای بھی آخیا دیکھو تے صحیح کوئی ابراہیم کو آخک دے جے سارا جنکا کو دودھ پیال سی کہ ہاں جی اس کو لو اس بڈھیمے وچ مڑا ایک پتر جمے ہے۔ پھر یہ پتر بڑا ہویا تے اس دا دودھ چھڑال چھوڑیا، تے ابراہیم سن اسحاق دے دودھ چھڑالنے والے دہاڑے تے بڑی خوشی کیتی، تے سارا سن ڈٹھا جے ہاجرہ مصری دا پتر جڑا ابراہیم کولو جمیا آسا اسحاق اتے مخول کردا ہے، تاں سارا سن ابراہیم کو آخیا جے تو اس گولی کو تے اس دے پترا کو اتھوں کٹ چھوڑ کیا جے او گولیاں دا پتر اسحاق نال وارث نہ ہو سی۔ پر ابراہیم کو اپنے پتر دی وجہ نال ایک گل مجھ مدی لگی، پر خدا سن ابراہیم کو آخیا جے تو کو اپنے پترا تے گولی تو مدینہ لگے جڑا کوئی سارا تو کو آخ دی اس کی گل مان کن کی جے ہزاک کولو توڑی نسل دا نا چل سی تے اس گولی دے پترا کولو بھی میں ایک قوم پیدا کرساں اس واسطے جے او بھی توڑی نسل ہے۔ پھر ابراہیم فجری سویلے اٹھ کے روٹی تے پانی دی ایک مشک حاجرن دے موڑے اتنے رکھی تے پتر اس دے حوالے کر کے اس کو بدیا کر چھوڑیا تے او گچھ رہے تے او بیر سبا دے بیابانہ وچ پھرنے لگے۔ جس ویلے مشک وچوں پانی مکیا اس ویلے اس پترا کو ہی کی چاڑی تلے پا چھوڑیا تے اس آپ اس دے سامنے ایک تیر دی مار دے فاصلے اتنے دور بہ کے چچل چچل کے رونے لگی تے آخیا جے میں بچے دے مرنے اتنے نہ دیکھاں تے خدا سن جندک دی آواز سن کی دی تے خدا دے ایک فرشتے سن آسمانہ بچوں حاجرہ کو پکاریا تے آخیا اے حاجرہ تو کو کہ ہو گیا مت ڈر کیاں جے خدا سن اس جائیو جتھے تڑا پتر پید ہے اس دی آواز سن کی دی اٹھ تے پترا کو چاہ تے اس کو اپنے ہاتھاں نال سنبھال کیاں جے میں اس کو ایک بڑی قوم بنا سا۔ پھر خدا سن اس دی اکھیاں کھولیاں تے اس نوں پانی دا ایک خوہ ڈٹھا تے جل کے مشکا کو پانی نال پھراں دا تے ننڈے کو پیال کیاں جے خدا اس نڑے نال آسا اس واسطے او بڑا ہویا تے او بیابانہ وچ رہنے لگیا تے تیر انداز بنیا تے او فاران دے بیابانہ وچ رہنے لگیا تے اس دی ماؤ سن مصر دے ملک دی اس واسطے زنانی کے دی۔ پھر اس ویلے اس طرح ہویا جے ابی ملک تے اس دی فوج دے سردار فیگل سن ابراہیم کو آخیا جے ہر کم جڑا تو کر دیں خدا تڑے نال ہوندا ہے اس واسطے تو ہون مڑے سامنے خدا دی قسم کھا جے تو پھر نہ مڑے نال نہ مڑیاں پتراں نال نہ ہی مڑیاں پوتریاں نال دغا کر سی جڑی ہچھیائی میں تڑے نال کیتی ہے اے جی ہی تو مڑے نال تے مڑے ملک ہوتے جتھے تو رہندے اچھائی کریں تاں پھر ابراہیم سن آخیا میں قسم کھا سا تے ابراہیم سن پانیاں دے کی خوئے دی وجہ نال جڑا ابھی ملک تے نوکراں سن زبردستی کھس کے داسا ابھی ملک کو شکایت کی تھی تے ابھی ملک سن آخیا مکو پتہ ہی نہیں جے اے کام کس سن کیتا ہے تے تد بھی مکو نہیں دسیا تے نہ میں اجاں تانوں اس دے بارے وچ کچھ سنے۔ پھر ابراہیم سن پیڑاں بکریاں تے گائیاں داند کن کے ابھی ملک کو دیتے تے پھر دوہاں سن آپا وچ وعدہ کیتا تے ابراہیم سن سات لے لوٹیاں کن کے کنی رکھیاں تے اے دیکھ کے ابھی ملک سن ابراہیم کو آخیا جے انہاں ستاں لے لوٹیاں کو کنی رکھنے دا تڑا کے مطلب ہے کو سن آخیا جے انہاں ستاں لے لوٹیاں کو مڑے کولو تو چاہ کن تاں جے او مڑیاں گواہ ہون جے اے خوہ میں کھنے اس جائی دا نام بہر سبا جنی قسم دا خوہ اس واسطے کیاں جے اتھے انہاں دوہاں سن قسم کھا دیا سی۔ پھر انہاں سن بہر سبا وچ وعدہ کیتا ہے تے پھر ابھی ملک تے اس دی فوج دا سردار فیکل دوئے اٹھ کے فلسطینیاں دے ملک کو مڑ گئے۔ پھر ابراہیم سن بیر سبب وچ جاؤ دا ایک بوٹا لایا تو تھو سن خدا ون تھی جڑا ابدی خدا اے دعا کی تھی تے ابراہیم مش دہنے تانو فلسطینیاں دے ملکہ وچ رہا۔ انہاں گلاں کولو پچھے اس طرح ہویا جے خدا سن ابراہیم کو ازمایا تے اس کو آخیا اے ابراہیم تے ابراہیم بولیا جی میں حاضر ہاں۔ پھر خدا سن آخیا تو پترا ہزاک کو جڑا توڑا ہی کیے تے جس کو تو پیار کر دیں نال گن کے موریا دے ملخا وچ چل تے اتھے پہاڑاں وچوں ایک پہاڑ اتے جڑا میں تو کو دساں اس کو سڑنے والی قربانی دے طورا نال چاڑ۔ تاں ابراہیم صبح سویلے اٹھیا تے اپنے کھوتے اتے تھڑے پائے تے اپنے نال دو نوکر تے اپنا پتر ازاق کہدا تے سڑنے والی قربانی واسطے لکڑیاں چیریاں تے اٹھ کے اس جہی کو جڑی خدا سن اس کو دسی آسی ٹر گیا تے ترے دہڑے ابراہیم سن دورو اس جہی تے نظر کیتی ادھر ڈٹھا تے پھر ابراہیم سن اپنے نوکراں کو آخیا جے تسی اتھے ہی کھوتے کول کھلو میں تے اے ننڈا دوئے ذرا اتھے تانوں چلدے ہاں تے سجدہ دے کے تساں کول مڑا سا۔ ابراہیم سن سڑنے والی قربانی دیاں لکڑیاں کن کے अपने पुत्रा इजहाक कोलो चवालियां ते फिर अग ते छुरी अपने हाथा विच खेदी ते दोए नाल टुर गए। तां इजहाक सुन अपने प्यू इब्राहिम को आख्या, ऐ पिया। ते इब्राहिम सुन जवाब दिता, जे ऐ मड़िया पुत्रा मैं तोड़े कोल हाँ। ते इजहाक सुन आख्या, देख अग ते लकड़ियां तेन पर सड़ने वाली कुर्बानी का बकरा किथे। इब्राहिम सुन जवाब दिता, जे ऐ मड़िया पुत्रा खुदा आप ही अपने वास्ते सड़ने वाली कुर्बानी वास्ते बकरा पैदा कर सी, फिर दोए अगे जुलद्या जुलद्या उस जाई पहुँचे जिड़ी खुदा सुन दसा लिया सी। फिर इब्राहिम सुन कुर्बानी की जा ठीक की, उस उत्ते लकड़ियाँ लाइया ते अपने पुत्रा इजहाक को बदा ते उसको लकड़ियों उत्ते रखिया। फिर इब्राहिम सुन हाथ अगह किया ते छुरी खेदी तां जे अपने पुत्रा को कुर्बान करे। ते इतने विच खुदावंद दे फरिश्ते उसको आसमानां विचों आवाज़ दिती, जे इब्राहिम, ऐ इब्राहिम। उसने जवाब दिता, जी मैं हाज़र हाँ। फिर फरिश्ते सुन आख्या, तू अपना हथ निंडे उत्ते न फेरी ते न उसको कुछ करी, कि जे मैं हुण समझ गया जे तू खुदा कोलो डर दे। इस वास्ते जे तू अपने पुत्रा को भी जिहड़ा तोड़ा हेकी है मड़े कोलो चंगा नहीं समझा। फिर इब्राहिम सुन नज़र कीती ते अपने पिछे एक बकरा डिठा जिसते सिंह झाड़ी नाल फसे दिया से। ते इब्राहिम सुन जुल के उसको पकड़िया ते अपने पुत्रा दी जई विच सड़ने वाली कुर्बानी दे तौरा उते चढ़ा छोड़िया। तां इब्राहिम सुन उस जई दा नां यहुआ यरी जिणी खुदावन मुहैया करसी रखिया। ते अजा तानू ए मिसाल है जे खुदावन दे पहाड़ उते मुहैया कीता जुलसी। फिर खुदावन दे फरिश्ते सुन आसमाना विचों इब्राहिम को आवाज़ दिती ते आख्या, जे खुदावंद आखद जे तो दे जा कम कीता है जे अपने पुत्रा दी भी परवाह नहीं की जेड़ा तोड़ा हिकी है, इस वास्ते मैं भी अपनी जात की कसम खा के आखदा जे मैं तो को बरकता उते बरकत दे सा ते तुड़ी नस्ल को इतना बदा सा जे आसमाना दियां तारियां ते समुद्रा दियां किनारियां दी रेतु दी तरह कर छोड़ सा। ते तुड़ी औलाद अपने दुश्मन दियां फाटकां दे मालिक हो सी ते तुड़ी नस्ल दे वसीले नाल जमीना दियां सारियां कौमां बरकत पासन, कियां जे तुद मड़ी गल मनी। तां इब्राहिम अपने नौकरां कोल मुड़ाया ते उन्हां सारियां नाल बैर सभा को गया ते फिर इब्राहिम बैर सभा विच रहा। कुछ मुद्दे तो बाद इब्राहिम को दसा लिया गया जे मिलका भी तुड़े प्रहू नहूर दे पुत्रां दी माँ बन गई जिहड़े उस कोलों जमे, जणी हुज उसका पैलोठी दा पुत्र ते उसका प्रहा बूज ते कमवेल जिहड़ा आराम दा पिया सा ते कसद ते हजू ते फिलदास ते अदलाफ ते बेतुएल ते बेतुएल कोलो रिबका जमी। इब्राहिम दे प्राऊ नहूर दे ए अठ पुत्र मिलका कोलो जमे ते उसकी गोली कोलो भी जिसका नाँ रूमा आसा तबा ते जहम ते तखज ते माकर जमे। ते सारा 127 साल जींदी रही ते ओ करीत अरबा शहर जनी हबरून केनान दे मुल्खा विच मर गई। ते इब्राहिम सारा दा मातम करने वास्ते गया ते इस वास्ते रोया भी। फिर इब्राहिम अपनी जनानी दी मैयत कोल उठ गया ते हिती लोग नाल गलां करने लग्या ते आख्या, जे मैं तुसां विच मुसाफर ते परदेसी हाँ, तुसी मुको अपनी कबरां वास्ते जा मुले दी दिओ तां जे मैं अपने मुर्दियां को दब छोड़ा। फिर हिती लोकां सुन इब्राहिम को जवाब दिता, ऐ जनाब असां दी सुनो ते असां दा बड़ा सरदार असां दियां कबरां विचो जिहड़ी तो को सारियां दी चंगी लगे तू उस विच अपनी मैयत दब छोड़, असां विचो ए जा कोई नहीं जिहड़ा तोड़े कोलो अपनी कबर डके, तू अपनी मैयत दब। इब्राहिम सुन उठ के हिती लोकां दे अगे जिहड़े उस मुल्खा दे लोक आसे सलाम कीता ते उन्हां नाल ए गल कीती, जे कदे तुसां दी मर्जी होवे तो मैं अपनी मैयत को दब छोड़ा ते मड़ा सवाल सुनो ते जहर दे पुत्रा अफरून अगे मड़ी सिफारिश करो जे ओ मकफीला दा गार जिहड़ा उसकी डोगी दे किनारे उत्ते है उसकी पूरी कीमत किन्ने तो मुको चाह देवे तां जे तुसां नाल कबरां वास्ते मड़ी मलकियत भी हो। ते अफरून हिती लोकां दे बिशकार बैठे दा आसा ते उस सुन सारियां हिती लोकां दे सामने जिहड़े उस शहरा दे बूहे थी بردے آ سے ابراہیم کو جواب دیتا، اے جناب اس طرح نہ ہو سی، بلکہ مڑی سن، میں اے ڈوگی تو کو دینا تے او غار بھی جڑا اس وچ اے، اے میں اپنی قوم دے لوکاں دے سامنے تو کو دینا، تو اپنی میت کو دب۔ پھر ابراہیم سن اس ملخا دے لوکاں دے سامنے سر تلا چکایا تے افرون کو آخیا، جے کدے مو کو دیندا ہی ہے تے پھر مڑی سن، میں تو کو اس ڈوگی دے پیسے دے ساں، اے پیسے تو مڑے کولو چاہ کن تا میں اپنی میت کو دب چھوڑا۔ افرون سن ابراہیم کو جواب دیتا، جے جناب مڑی گل سن، جے زمین چاندی دے 400 مشکال دیے توڑے تے مڑے بشکار اکین، بس تو اپنی میت کو دب چھوڑ۔ تے ابراہیم سن افرون دی گل من کی دی تے سارے ہتی لوکاں دے سامنے اس کو اتنی ہی چاندی تول کے دے چھوڑی جتنی اس آخیا سا، جنی چاندی دے 400 مشکال جڑے سوداگراں وچ چل دے آسے۔ پھر افرون دی ڈوگی جڑی مکفیلا وچ ممبرے دے سامنے آسی تے او غار جڑا اس وچ آسا تے سارے بوٹے جڑے اس ڈوگی دیاں چوہاں پاسیاں آسے، اے سارے ہتی لوکاں دے سامنے جڑے اس ویلے شہرا دے بوئے تے آئے دے آسے ابراہیم دی خاص ملکیت وچ دتی گئی۔ اس واسطے ابراہیم سن اپنی زنانی سارا کو مکفیلا دی ڈھوکی دے غار وچ جڑا ملخا کنہان وچ ممرے جنی ابرون دے سامنے دب چھوڑیا، کیاں جے او ڈوگی تے او غار جڑا اس وچ آسا ہیتی لوکاں دی طرفوں قبرستان واسطے ابراہیم کو ملکیت وچ مل گیا سا۔